Amados, amados del Maestro, es una muy buena fortuna la que nos es nuestra que estemos sentados aquí enfrente de Sant Sadhuramji. Los santos y los mahatmas que han venido a este mundo vienen con mucha gracia, con inmensa gracia para nosotros, las personas que olvidamos a los maestros. Ellos trabajan día y noche para liberarnos del ciclo de las 84 lakhs de nacimientos y muertes. Maharaj Sawan Singh acostumbraba a contar una historia sobre un rey en su satsang. Hizo como una celebración en su palacio y dijo que durante ese día la gente podía venir a su palacio y podía escoger cualquier cosa que deseara. Él colocó en cada piso cosas de variados valores. En el primer piso había cosas costosas, en el segundo aún más costosas y en el tercer piso las cosas de aún más valor. Y mientras, cuando subían del primer piso al segundo piso al tercer piso, las cosas se iban volviendo más costosas, como la plata, el oro y las piedras preciosas. En el séptimo piso estaba él sentado esperando. El público vino al palacio. Algunas personas quedaron satisfechas con las cosas de menos valor del primer piso, otras con las de aún más valor del segundo, otras con las de más valor de los pisos de más arriba, y cuando quedaban satisfechos entonces se iban a sus hogares. Un hombre joven de una fuerte voluntad decidió pasar por todos los pisos y quería ir al séptimo piso para ver qué había. Cuando llegó al séptimo piso se dio cuenta que el rey mismo estaba sentado allí con su corona de oro. El Dios Todopoderoso es el rey. Aquella persona que hace la devoción y va a este lugar, él lo convierte en uno con sí mismo. Nosotros, las personas del mundo, quedamos satisfechas con cosas que tienen mucho menos valor, las cosas del mundo. Aquellos que moldean sus vidas de acuerdo a las enseñanzas de los maestros y hacen la devoción del maestro por algún tiempo, dependiendo de la cantidad de tiempo que le dedican a la meditación, van a los planos internos. Pero aquellos que entienden lo que el maestro verdaderamente les está diciendo y le entregan toda su vida al maestro, ellos llegan a unirse con el maestro y van hasta su verdadero hogar. Amados, todos los santos y mahatmas que han venido han puesto mucho énfasis en decirnos que debemos hacer la devoción y debemos hacer la devoción del maestro. Sant Sadhuramji desde un principio ha enfatizado que deberíamos meditar 4 a 5 horas diarias y así ir internamente. Nosotros no seguimos sus instrucciones, no seguimos sus enseñanzas. No le dedicamos el tiempo a la meditación que él nos ha pedido que hagamos. Y en vez de aprovechar el tiempo cuando vamos a encontrarnos con él, desperdiciamos nuestro tiempo haciendo preguntas sobre cosas que ya han sido respondidas. Él le ha dicho a muchas personas en las entrevistas que si leen los libros y si van al satsang de Sant Ajay Singh, entonces van a tener las respuestas a todas sus preguntas. Amados, no es una cosa pequeña que él venga en una segunda gira mundial en 3 meses. Es el amor de los amados de los diferentes lugares el cual lo ha jalado. Démosle entonces importancia al amor que los amados tienen. Y saquémosle provecho, completo provecho al corto tiempo que él tiene con nosotros acá. Y saquémosle el mejor provecho que podamos. Amados, amados del maestro, lo que he hablado, la inspiración que he tenido, lo he hablado. Si he cometido algún error en lo que he dicho, le pido disculpas al maestro y al Sangha.
Naam japa, naam japa, sukh paya, jisne naam japa, naam japa, naam japa, sukh paya, jisne naam japa. मात पिता भाई सुत धारा साथ न कोई जाएगा अंत समय में धन और दौलत कुछ भी काम न आएगा मात पिता भाई सुत धारा साथ न कोई जाएगा अंत समय में धन और दौलत कुछ भी काम न आएगा। यह संसार मीत मिथ्या है, मिथ्या इसकी माया। जिसने नाम जपा, नाम जपा, नाम जपा सुख पाया। जिसने नाम जपा, उनकी गिनती कितनी होगी परमेश्वर ही जाने। मिट्टी में मिल मिट्टी हो गए अनगिन राज घराने। उनकी गिनती कितनी होगी परमेश्वर ही जाने। मिट्टी में मिल मिट्टी हो गए अनगिन राज घराने। राम भजन कर तरे पात की जग में नाम कमाया। जिसने नाम जपा, नाम जपा, नाम जपा सुख पाया। जिसने नाम जपा, जिस पल याद किया भक्तों ने अपनी सुध बिसराए। महासिंहासन तज नंगे पैरों राम प्रभु दौड़े आए। जिस पल याद किया भक्तों ने अपनी सुध बिसराए। महासिंहासन तज नंगे पैरों राम प्रभु दौड़े आए। पलक झपकते पीड़ा हर ली, पल में कष्ट मिटाया। जिसने नाम जपा, नाम जपा, नाम जपा सुख पाया। जिसने नाम जपा, मारे असुर संत जन तारे। झंडा ऊंचा किया धर्म का, जो प्रभु दे दे हंस कर ले ले। कर शुक्राना उसी का, मारे असुर संत जन तारे। झंडा ऊंचा किया धर्म का, जो प्रभु दे दे हंस कर ले ले। कर शुक्राना उसी का, कृपाल अजायब निमाने का। नाम से मेल कराया, जिसने नाम जपा, नाम जपा, नाम जपा सुख पाया। जिसने नाम जपा। शब्द गुरबाणी, शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज। दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम, दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम।
ਸਾਉਣ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੰਬਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਮੈਂ ਇੰਕਲੀਨੋ ਮਿਜੋਨੇ ਦੇ ਵੇਸਿਸ ਅੰਤੇ ਲੋਸ ਪੀਏ ਦੇ ਲੋਤੋ ਦੇ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਅੱਠ ਪਹਿਰੇ ਆਰਾਧੀਏ, ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਤੇਰੇ ਆਰਾਧੀਏ ਪੂਰਨ ਸਤ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਧੀਏ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੋ ਪਾਂਚ ਚੋਰ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੈ।
Un Shabad del Gurbani escrito por el Guru Arjan Dev, el quinto guru de los Sikhs, se les presenta a ustedes. En ese Shabad él dice que si hacemos la devoción del maestro 24 horas al día, entonces podremos obtener el conocimiento verdadero del maestro. Cuando el maestro nos concede la iniciación, él se sienta dentro del discípulo en su forma Shabad. Sin embargo, las cinco pasiones, la lujuria, la ira, el ego, el apego y el egoísmo, nos están llevando lejos. Estos se interponen en nuestro camino interno. Tenemos que alejarnos de ellas para poder progresar internamente y encontrar al Señor.
Arvan Singh ne pehle bhajan bolya hi si ki naam japa sukh paya jisne naam japa sukh paya.
Harbhajan Singh Ji nos acaba de cantar un Shabad en el cual el maestro nos dice: aquel que repitió el Simran, aquel que repitió el Naam, recibió la felicidad. La felicidad se encuentra al repetir el Simran dado por el maestro.
To jo gurbani da farman hai ke dukh bhanjan tera naam ji, dukh bhanjan tera naam hai.
En el Gurbani se dice que el Naam es aquello que quita los dolores y los sufrimientos de los seres humanos.
Porque hai ke jo ek ek rog sab jeevan nu lagya hoya hai, jo insaan te hai, eh panch rog lage hai.
Todos los cuerpos, todas las formas en esta existencia tienen una debilidad, cada una tiene una debilidad. Pero en el cuerpo humano tenemos cinco debilidades que nos molestan.
ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਠ ਪੈਰ ਅਰਾਧੀਏ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੰਬੀਏ ਨੂੰ ਦੀਸੇ ਕਿ ਦੇਵੇਮੋਸ ਅਸਰ ਲਾ ਵੋਸੀਓਨ ਦਲ ਮਾਇਸਟਰੋ, ਦੇਵੇਮੋਸ ਅਸਰ ਇਲ ਸਿਮਰਨ ਦਲ ਮਾਇਸਟਰੋ, ਲਸ 24 ਹੋਰਸ ਦਲ ਦੀਆ, ਦੀਆ ਇਨ ਓਚੀ।
ਜੀ
ਜਿਤ ਕਟ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ। ਜਿਤ ਕਟ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ।
ਜਿਸ ਘਟ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਹੀ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟੋ ਇਸਤਾਮੋਸ ਦੈਂਟਰੋ ਦੇਲ ਕੁਰਪੋ ਹਿਊਮਨੋ ਦੇਲ ਕੁਰਪੋ ਫਿਜ਼ੀਕੋ। ਸੀ ਪੋਡੇਮੋਸ ਇਰ ਇੰਟਰਨਾਮੈਂਟੇ ਇੰਟੋਂਸੇਸ ਇਲ ਕੁਰਪੋ ਫਿਜ਼ੀਕੋ ਕੰਬਿਆ ਐ ਸੇ ਵੁਲਵੇ ਮਾਸ ਸੁਤਿਲ ਈ ਵਾਮੋਸ ਸੁਬੀਂਡੋ ਅਲ ਅਸਟ੍ਰਲ ਅਲ ਕਾਉਸਲ ਈ ਅ ਲੋਸ ਪਲਾਨੋਸ ਮਾਸ ਐਲੇਵਾਦੋਸ। ਇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਰੈਸੀਡੇ ਮਾਸ ਅਰੀਬਾ ਦੇ ਏਲੋਸ ਇਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ।
ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ।
ਇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨੋ ਇਸ ਵਿਸੀਬਲੇ ਆ ਇਸਤੋਸ ਓਹੋਸ ਐਕਸਟਰਨੋਸ।
ਜੋ ਇਹ ਚਮੜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਔਰ ਸਿਤਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹੈ।
Estos ojos externos que tenemos solo pueden ver si hay una luz externa que los ilumine, ya sea la de una vela o una bombilla, de la luz del sol o la luna.
To Guru Nanak Dev Ji bhi likhde hai ke is panch tant ve jada chhatta tant adrasht raha samai.
Guru Nanak Dev Ji dice que este cuerpo está compuesto por los cinco elementos y un sexto que no es visible.
ਤੋ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸੁਭ ਜਾਣ, ਪਾਂਚ ਸਬਦ ਬਾਜੇ ਤੈ ਨਿਸ਼ਾਨ।
aquel que hace que veamos al maestro dentro de este cuerpo físico, aquel debemos verlo como al maestro. Él es la forma del Señor Dios Todopoderoso.
तो सावन सिंह महाराज जी अपनी किताब से लिखते हैं कि जो कृष्ण जी से वो अवतार से तो उन्होंने जो जात से यादव से उन्होंने जो बच्चे से बच्चे जो होता है वो शरारती होता है बच्चों ने की कम किया कि जो कृष्ण का गुरु से पवनहारी और बाहर अपना योग अभ्यास कर रहा सी।
Sawan Singh Ji nos cuenta una historia en un libro publicado por él. En él dice que Sri Krishna era una encarnación de Dios. Su casta era Yadav. Sus hijos eran muy traviesos. Una vez cuando el maestro de Sri Krishna, Baban Hari, estaba haciendo la devoción de Dios,
तो क्या हुआ कि जो बच्चे से उन्होंने किसी लड़की दे कपड़े लड़के नु परा के और बट्टा पेड़ ते बन के ओदे पास चले गए।
Los niños vistieron a un niño como a una niña y le colocaron algo en el estómago y llevaron a ese niño vestido de niña a ver al maestro de Sri Krishna.
तो उसनु जाके पूछन लगे कि इस दे की होएगा तो ओ अपना अभ्यास ही कर रहा सी उसने क्या कि जो इस तो होएगा वो थोड़ा खात्मा हो जाएगा।
Entonces los niños llevaron a este niño vestido de niña y le dijeron al maestro de Sri Krishna Ji, le dijeron, va a tomar nacimiento un niño o una niña de esta persona. Él estaba en ese momento dedicado a la devoción de Dios. Él les dijo, lo que nazca de allí va a causar el final de su casta.
तो उन्होंने विचार करया कि तो शराब होया और नदी ते चले गए बट्टे नु जो घस के सारे नु उतार के पानी च फेंक देता फिर कहन लगे भी साडा हुन की बिगड़ेगा।
Ellos pensaron que esto es una maldición, luego se fueron al mar, les quitaron la piedra, le habían puesto una piedra en el estómago, sacaron esa piedra y comenzaron a limarla y botaron esos pedacitos al mar. Y pensaron, no nos va a pasar nada.
तो जो ओ बट्टा जड़ा घसा सी ओ सारा पानी चे गिर दिता उस तो जड़ा घास होया सी एरा ओदे नाल ओ लड़के खत्म हो गए।
De esa piedra limada creció un pasto que era muy afilado. Y con el tiempo esas mismas personas pelearon entre sí usando ese pasto para y se mataron todos entre sí.
जी
जम कंकर नेड़ ना आवई रस नहर गुण गाओ जम कंकर नेड़ ना आवई रस नहर गुण गाओ
जम कंकर नेड़े ना आवे जो हर रसना हर गुण गावे।
Aquellos que cantan las alabanzas del Señor, el ángel de la muerte no se les puede acercar.
Que है कि गुरु को राखिए शीश माथे तीन लोक डर नाही चलिए आज्ञा माए।
Si seguimos las órdenes del Señor, del Maestro, y siempre recordamos al Señor con nuestra mente, entonces no tendremos de nada, no tendremos temor de nada en los tres mundos.
जद गुरु दा नाम दिता होया असी सिमरन करते हैं तो बाहरली जितनी भी कोई ताकत है वो कोई नहीं तंग करती।
Si hacemos el simran de las palabras cargadas dadas por el maestro, entonces ningún poder externo podrá venir a molestarnos.
के है सहजो भाई लिखते है कि आप बीमार देखते हैं कि बड़े दुखी है क्योंकि उन्होंने नाम नहीं जपया ना गुरु मिलया है गुरु तो बिना जिन्ना दुख है सारा घेर लेंदा है।
सहजो भाई dice, mira, todas las personas enfermas, ellas están sufriendo. Aquellas personas que no hacen la devoción del Señor, que no repiten el simran de las palabras cargadas dadas por el Maestro, ellas pasan por muchos sufrimientos de diferentes formas.
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂਗੇ 'ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
ਲੋਸ ਕਾਰਵਾਜੇਸ ਕੇ ਸੋਨ ਟਿਰਾਦੋਸ ਪੋਰ ਲੋਸ ਕਵਾਲੋਸ ਏਲੋਸ ਟੀਨਨ ਕੇ ਲਿਵਾਰ ਆ ਲੋਸ ਪਾਸਾਜੇਰੋਸ ਆਉਂ ਕੁਆਂਡੋ ਐਲ ਕਵਾਲੋ ਸੇ ਸੀਂਟਾ ਕਾਂਸਾਦੋ ਐਲ ਡੁਏਨੋ ਨੋ ਲੋ ਦੇਜਾ ਡਿਸਕਾਂਸਾਰ ਲੇ ਦਾ ਲਾਟੀਗਾਸੋਸ ਈ ਲੋ ਹਾਸੇ ਟਰਾਬਾਜਾਰ
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਕਸੀਓਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਈਵਾ ਕਮਿਨਾਂਦੋ ਇਸ ਇਨਕੋਂਟਰੋ ਕੋਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਸੋਨਾ ਲੈ ਦੀਹੋ ਦੇਵੇਸ ਹਸਰ ਲਾ ਦੇਵੋਸੀਓਨ ਦੇਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਪੋਰਕੇ ਇਨ ਏਲਾ ਰੈਸੀਦੇ ਲਾ ਫੈਲੀਸੀਦਾਦ
ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਜਨ ਕਰੂੰਗਾ
ਐਲ ਰਿਸਪੋਂਡਿਓ ਕੁਆਂਡੋ ਮਿਸ ਹੀਜੋਸ ਕ੍ਰੈਸਕਨ ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਇਨ ਐਸੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਆਰੇ ਲਾ ਦੇਵੋਸੀਓਨ
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰੂੰਗਾ ਭਜਨ
ਲੋਸ ਹੀਜੋਸ ਕ੍ਰੈਸੀਏਰੋਨ ਸੇ ਕਾਸਾਰੋਨ ਈ ਟੂਵੇਰੋਨ ਸੁਸ ਹੀਜੋਸ ਸੁਸ ਪ੍ਰੋਪੀਓਸ ਹੀਜੋਸ Y el Señor todavía decía, cuando ellos se casen, entonces haré la devoción.
Akhir budde ne marna hi si jithe sada moh hai janm utthe ho janda hai.
Finalmente el hombre tuvo que morir. Nosotros tomamos nacimiento a donde estemos apegados. Donde estemos apegados allí vamos a nacer.
To gau de pet vich oh sab ghar chala gaya.
Él llegó al vientre de una vaca.
To bald banya
y se convirtió en un buey.
Jad bald banya unna ne hal jodya aur hal ton bhi reh gaya budda ho gaya te unna ne teli nu de ditta.
Primero lo usaron para trabajar en la granja y luego cuando ya no servía para eso lo vendieron a un mercader de aceite para sacar aceite.
ਜਦ ਤੇਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ
cuando ya no le servía al mercader de aceite entonces lo vendieron al carnicero
ਕਸਾਈ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਬੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜੋ ਉਹ ਬੋਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਠੋਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
El carnicero vendió la carne y la piel se la vendió a las personas que hacen tambores. La piel fue usada para hacer tambores y a diario recibe golpizas para crear el sonido.
Kabir sahab likhde hai ke tu guru da bhajan nahi karya jad bald banya aur bald naal hi oh tere karm farak nahi hoye phir teli de ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਲੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਕੋਹਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਦੇ ਵਿਕਿਆ ਉਹ ਬੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੋ ਚਮੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨਗਾਰੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਬਚੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਕ੍ਰਿਵੇ ਪੋਰਕੇ ਨੋ ਹੀਸਿਸਟੇ ਲਾ ਦੇਵੋਸੀਓਨ ਦੇਲ ਸੇਨੋਰ ਕੁਆਂਡੋ ਤੇ ਦੀਜੇ ਪੋਰ ਏਸੋ ਤੋਮਾਸਟੇ ਏਲ ਨਾਸੀਮੀਂਟੋ ਪੋਰ ਏਸੋ ਫੁਇਸਟੇ ਅਲ ਵਿਏਂਟਰੇ ਦੇ ਲਾ ਵਾਕਾ Entonces, para saldar tu cuenta kármica, trabajaste las tierras y luego te vendieron al mercader de aceite y luego al carnicero. Pero debido a que tus cuentas kármicas todavía no estaban saldadas, por eso han vendido tu piel a las personas que hacen tambores y así recibes golpes una y otra vez.
Sí.
ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਪਿਆ ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਪਿਆ ਰਾਮ ਓਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗਾਨ ਔਟ ਤੇਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧ
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਔਟ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ
Mi maestro está siempre presente. Yo no conocí tu valor. No hice la devoción del Naam que tú me diste. No me refugié en ti.
¿Qué es Guru Arjan Dev Ji? Bhi likhde hai ke surat shabd abhyas yog si oh bhi main thoda karya lekin ta teri daya mehr de naal tu aap hi kara liya.
Guru Arjan Dev Ji escribe que no practiqué abhyas o meditación en el Surab Shabda. Es debido a tu gracia que hice lo que yo hice.
Yo si abhyas karde hain ya simran karde hain to ek guru di binti hai, arji hai.
Cualquier meditación o simran que practiquemos es debido a la petición y a la gracia del maestro.
Guru Nanak Dev Ji bhi likhde hai ke he satguru main nej karma saran pade ki rakho sharma.
Guru Nanak Dev Ji también escribe, oh mi señor, soy un pecador. Como he venido ahora a tu refugio, por favor, protégeme.
Ji.
Bhai kirpal gosaiya nathe sog santa. ਭਾਇ ਕਿਰਪਾਲ ਗੋਸਾਈਆ ਨਾਠ ਸੋਗ ਸੰਤਾ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਖਿਆ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਗਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਖਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਖੇ ਆਪ ਤਤੀ ਵਾਨ ਲਾਗੇ ਨੱਠੇ ਸੌਂਗ ਸੰਤਾਪ
Si hacemos la devoción del Señor Todopoderoso, no podremos ser atacados por todas las fuerzas, no podemos ser los vientos que soplan, no nos molestarán, y nuestros sufrimientos llegarán a su fin.
ਤੋ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰੀਵੇ ਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਲਾਕੂਰਾਸੀਓਨ ਲਾਕੂਰਾ ਪਰ ਤੋਦਸ ਲਾਸ ਐਨਫਰਮੇਦਾਦਸ
ਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਪ ਹੈ ਤਪ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਰਥ ਹੈ ਵਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਕਿਚੜ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ
En el Gurbani, las enseñanzas de los maestros se dice que al hacer toda clase de austeridades y oraciones, todas las actividades externas, es como colocar agua limpia en el agua que ya está sucia o llena de barro.
Kabir sahib likhde hai ke guru ki bhakti bina raja gadda hoye.
Kabir sahib escribe que si un rey no hace la devoción del Señor en su próximo nacimiento, puede obtener el nacimiento de como un asno u otro animal.
¿Tú qué hai ke rudi ni mukni jind ni chutni?
En esta vida seguiremos sufriendo por no hacer la devoción.
Ji.
Guru Narayan Daij Guru Guru Sachcha Sirjanhaar Guru Narayan Daij Guru Guru Sachcha Sirjanhaar Guru Tuthe Sab Kich Paya Jan Nanak Sad Balhaar Guru Tuthe Sab Kich Paya Jan ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਹਾਰ
ਗੁਰੂ ਤੁਠੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਲਿਹਾਰ
ਅਲ ਅਸਰ ਫੇਲੀਸ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਲੋ ਓਬਟੇਂਗੋ ਟੋਡੋ ਓਬਟੇਂਗੋ ਲਾ ਬੇਨੇਵੋਲੈਂਸੀਆ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ
ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ
El maestro es el Señor.
Guru Sabad hai, Kul Malik Parmatma hai, Ek hai.
El maestro es la forma Shabad del Señor. Él es uno con el Señor.
Guru Pyari Sa Sangat Ji, Jaisa Satguru Jaib Singh ne bulaya, bol deta hai. Aur es bolan de vich agar koi galti hai, Sangat to maafi mangde hain. Jo translator kariya hai, ohde vich vi galti hai, Sangat to maafi mangde hain.
Amados, amados de mi maestro, lo que Santa Jaip Singh Ji ha hecho que yo diga, eso he dicho. Pero si ha habido algún error en lo que yo he dicho, le pido perdón a mi maestro y al Sangat. Si los traductores han cometido algún error al traducir, por ello también les pido disculpas.